odnosno nadam se da ste dobro raspoloženi, lijepo vrijeme, ali tako, u miru jedan dan obojimo za Boga, sedmi dan, ali tako, ili prvi dan u tjednu, dan kad je Isus uskrsnuo, ali tako da vjerujemo da je taj događaj danas aktualan i kao prije 2000 godina. Imamo do, sad znate odmah, već ste vidjeli da smo završili pečate, pa da se odmah pohvalimo, znači sedmi pečat je gotov i cijela knjiga, sedam pečata na našem jeziku, iskorigirana, ima knjiga jedno 550 stranica. Sad to pomnožite sa jedno... Pomnožite sa jedno 2 ili 3 sata, možda i više, pa toliko je sestra Sanja i Anči su uložili vremena. I nakon dugog vremena imamo pečate u reprezentativnom izdanju. Potrudit ćemo se da ih štampamo i da ih podijelimo što više ljudi. To je vrhunac ove poruke, vrhunac propovjedanja. I tamo, to je nadprirodno propovjedanje. Kad je prvo htio propovjedati 7 truba, onda mu je Gospod rekao, već si ih propovjedao na nadprirodan način, pod 6. pečatom. Tako da često kad čitamo, ako ne uhvatimo taj nadprirodni element, možda nećemo uhvatiti bit 7 pečata. Ja mislim da je to vječna knjiga. I kaže Brad Branham, kaže, slušao sam sad jednu propovijed koju propovjedao prvu nakon pečata u svojoj crkvi i kaže, ako ja umrem i ako moj unuk bude imao dijete, to će još uvijek biti Božja istina. I u biti je to istina. Tako, on je umro i njegov unuk, vjerujem da ima djecu, jer je već sigurno ima 50 godina, to je još uvijek ta vječna istina. I kažu da dobre vijesti ne dolaze same, ali tako, onda imamo još dvije dobre vijesti, još dvije prevedene propovjedi. E sad bih rekao ko je preveo, ne znam. Nisam Bekica iznenadila se ko je. Košta i Željko, evo. Marijina vjera i savršenstvo, ili budite stoga savršeni. Još dvije propovjedi, 57-61 godina. Lijepo je da idu propovjedi brže nego što ih stignete pročitati, ali tako? Tako neka Gospod blagoslovi one koji rade. I danas ćemo uzeti nešto iz te propovjede koje sam spomenuo. Nas su te propovjedi prve nakon pečata. Će biti većina toga što je prorok, što ćemo danas pričati, prorok priča o toj propovjedi. Naslov propovjedi je stajati u procijepu, zapravo pravi, ne znam baš ni kako bi kod nas to preveli, znači kad se neko zauzme za nekoga, a riskira svoj položaj, život ili nešto slično, nešto, netko ko posreduje, ali riskira svoj status ili svoju sigurnost za nekoga, takav je naslov propovjedi. I zanimljiva propovjed, kad je čitate onako, slušate do kraja, i možda na kraju shvatite, čekaj, sad znam zašto je ovoliki dugi uvod i šta je htio reći, i onda čovjek poželi da se vrati i da posluša iz početka, jer onda zna zašto prorok gradi tako propovjed na taj način. Dosta priča nekog svog iskustva. Naslov propovjedi je danas malo neobičan, od kompleksa do propalice i natrag. Evo, pa ćemo vidjeti, zanimljiva tema, svakako ćemo... Molite se, evo, dok pjevamo, da Gospod blagoslovi ono što ćemo pričati. Muzičari, dođite. Igor ima još jedan vikend, jel' tako? Dobro, ajde se. Moramo malo ovako javno pritisak da počneš svirat, pa... Do kampa možda da naučiš neku pjesmu.
Može.
Dobro, evo, može. Thank you. kaže prorok, da ova pjesma, samo vjeruj, je uvijek bila jako draga ognjenom stupu. Kaže, uvijek se Božja prisutnost približavala na tu pjesmu, tako da vjerujemo da je tako i danas. Kaže, pjesma Isus je isti, jel tako, ako se sviđalo Duhu Svetom, ta pjesma prije 50 godina, sviđa mu se i sad. Možemo uzeti Božju riječ, otvoriti Izlazak, drugo poglavlje, 11. stih. Od 11. do 15. stiha, Izlazak 2. Izlazak 2. Drugo poglavlje. Jednog dana Mojsije, kad je odrastao, iziđe k svojoj braći i vidje njihovu potlačenost. I ugleda gdje neki Egipćanin tuče Hebreja, jednog od njegove braće. I ogleda se amo tamo i kad vidje da nema nikoga, ubije Egipćanina i zakopa ga u pjesak. Iziđe on i idućeg dana i gled dvojica se Hebreja svađahu. Reče on onome koji je učinio krivo, zašto tučeš svoga sudruga? Ovaj odgovori, tko je tebe učinio knezom i sucem nad nama, kaniš li mene ubiti kao što si ubio Egipćanina? I uplaši se Mojsije, reče, začelo se saznalo za to. A kad je faraon to doznao, pokušao on smaknuti Mojsija. No Mojsije pobježe od faraonova lica i skloni se u zemlju Midijan i sjede kraj nekog zdenca. Daj, Gospode i Bože, vjerujemo, Gospode, u tvoju prisutnost na ovom mjestu, Gospode, jer si to obećao, Gospode. Ničim to nismo zaslužili, Gospode, ničim nismo dostatni, Gospode, da stojimo i da pričamo nešto tvoje nevjesti, Gospode, koju si ti izabrao, ali ti si odabrao, Gospode, ludost propovjedanja, kako kaže tvoja riječ, Gospode, da dovedeš svoju djecu do uzrasta i to do uzrasta za uznesenje u ovom vremenu. Gospode, molim te da pomogneš da se maknem u stranu i da ti potakneš prave riječi i da se shvate na pravi način, Gospode, nam ti progovoriš. Jer nijedan drugi motiv nije u našem umu, Gospode, niti da budemo viđeni, niti da bi se družili međusobno, iako je sve to, Gospode, u redu. Ali ono što je zaista jedino bitno je da ti budeš viđen i da se ti družiš s nama ovdje. I molimo te za to u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, spomenuo sam da ono o čemu danas želim pričati je iz propovjedi stojati u procijepu, ili ne znam kako je prevedeno, znam da mislim da je na srpskom prevedeno ta propovjed. I u toj propovjedi prorok govori neke svoje osobne, privatne stvari koje je proživljavao u tom vremenu. I onda govori o jednom iskustvu, jednoj ideji koju on imao u svojoj glavi, jednoj odluke koju je donio, koja nije bila dobra. I kako je Bog radio s njim i kako ga je Bog naučio neke stvari. I ono o čemu smo ovdje pročitali smo Mojsija, koji je donio također jednu lošu odluku, ali tako. Njegova odluka da pobjegne, a bio je poslan da bude osloboditelj, je malo neshvatljiva, ali tako. I ono što je zanimljivo pogledati, znači Mojsija, njemu je bilo jasno da je on bio rođen da bude osloboditelj. Imao je neobično rođenje, roditelji su vidjeli nešto posebno u njegovom rođenju, odlučili ga sačuvati, nadprirodno je sačuvan i onda je ne samo sačuvan njegov život, nego je postao onaj koji je trebao postati faraon. I mnogima je bilo jasno da, koji su poznavali Mojsijev život, da je Bog odabrao njega za oslobođenje. Znali, oni koji su znali Abrahamovo proročanstvo, znali su da je Izrael u Egiptu trebao biti 400 godina i znali su da se tih 400 godina približilo. I Mojsije je pokušao na svoju ruku u ljudskim snagama pokrenuti taj izlazak i znamo da nije uspio. Ali ono što se dešava nakon toga, Mojsije bježe. I ono što prvo kaže, i tu anđeo Gospodin ga je upozorio na ovaj, možemo to nazvati Mojsijev sindrom. ili Mojsijev kompleks koji on imao, vidjet ćemo prvo govori o toj riječi kompleks, zato je sad i spominjem. Mojsijev sindrom je bio taj da je pokušao napraviti nešto za Boga, nije uspio i onda je odustao i pokrenuo jedan uhodani, mirni, prirodni, obiteljski život. Znači, Mojsije je pokušao osloboditi narod, nije išlo, razočarao se, otišao u pustinju, odnosno u divljinu, oženio se tamo, čuvao ovce svog tasta i čekao da Jitro umre, da on sve to naslijedi. Imao je djecu i živio jedan pristojan, miran, staloženi obiteljski život. On koji je trebao biti osloboditelj Božje djece, dok Božja djeca umiru u Egiptu. Dok ih svakodnevno bičuju, dok ih svakodnevno ubijaju, muče u onim rupama za gnječenje blata, za izradu opeka i tako dalje. Kad pogledate tu scenu, tu nešto ne valja. Znači, Mojsije živi jedan staloženi, rekli bi, blaženi, lagodni, mirni, obiteljski život, dok ljudi propadaju oko njega. Oni ljudi kojima je on poslan. Zanemario je svoje poslanje u potpunosti i posvetio se svom prirodnom obiteljskom životu. To možemo nazvati Mojsijevim sindromom. Kad pogledate, to je nešto što je često. To je nešto što je često i to je nešto što je ljudski i to je nešto, to je to stanje duha, to raspoloženje ili bolje rečeno neraspoloženje je nešto što se često pojavljuje u kršćanskom životu kad pokušamo nešto učiniti za Boga i ne uspijemo. Kaže prorok ovako, trebalo je 40 godina da se u njega stavi obrazovanje koje mu je faraon dao i Bogu je trebalo 40 godina da izvadi iz njega prije nego ga je mogao upotrijebiti. Kaže, ponekad se moramo isprazniti prije nego što se možemo napuniti. Kaže, i pobjegao je i oženio ovu lijepu etiopsku djevojku i bio i smjestio se, kaže, imao sina Geršona, imao naslijediti Jitrove ovce i sve i davno je zaboravio osjećaj za ljude. I to je ono što prorok prati kroz ovu propovijed i kad, ako imate vremena, pročitajte tu propovijed. Govori o osjećaju za ljude. Znači, kaže, Mojsije se smjestio i zbog tog jednog neuspjeha, zbog jednog razočarenja, doživio je sljedeći korak ili sljedeću fazu, a ta faza je bila da izgubi osjećaj za ljude. Znači, sve je krenulo jednim kompleksom, jednim sindromom, jednim neuspjehom koji on imao. Zašto koristim kompleks? Zato što prvo kaže da je to bio kompleks na svom primjeru. Znači, prvo je imao jedan kompleks, a nakon tog kompleksa imao je sljedeći korak je bio da je izgubio osjećaj za ljude. Nije mu stalo do njih. Ili na neki način bježao je od svoje odgovornosti, od svog poslanja koje mu je Bog dao. Kaže, bez sumnje, ako bi netko rekao, Mojsije, pa zar nemaš više osjećaj za ljude? Ti si pozvan za ovo. Netko tko je znao Mojsija i znao da je on bio pozvan za to, kad ga pita, jesi li izgubio osjećaj za ljude, on bi rekao, ne nikako. A zašto onda nisi tamo vani pokušavajući preko, čineći nešto? I zašto nisi ovdje pokušavajući ovo? I zašto ne ideš s njima ostalima? Kaže, Mojsije je bio tamo vani ogoljen dok nije imao iskustvo s gorućem grmom koji je objavio riječ. Znači, pitanje koje bi Mojsije mogli postaviti, bio si toliko revan na svom početku. Toliko si bio revan da si ubio Egipćanina. Gdje je ta tvoja revnost sa tvojeg početka života, kršćanskog hoda? I da si izgubio osjećaj za te ljude za koje si imao u početku takvu žar. I kaže, prorok kaže, i on je bio takav dok nije sreo gorući grm. I sad svako od nas zna da mi kao kršćani smo pozvani za više od toga da budemo dobri zaposlenici na poslu, da budemo pristojni ljudi, da budemo dobri obiteljski ljudi. Svi imamo neko više poslanje i znamo koje nam je to poslanje. Između ostalog, vidite po cijelom svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Možda smo pokušali to napraviti kao što je Mojsije pokušao, možda smo bili malo neuspješni na početku i možda smo razvili kompleks ili Mojsijev sindrom i možda smo pobjegli u svoju divljinu, u neka svoja četiri zida I možda smo našli svoju lijepu Siforu i svog dragog Geršona i zaboravili za ljude. Zaboravili na naše osnovno poslanje koje je imao. Kaže prorok, i to je bilo sve tako dok nije sreo gorući grm. Dao sam sad pravac u kojem želim ići i želim reći da tako što je normalno, odnosno i očekivano, jer se čak desilo našem proroku. Kaže, i nije se želio više suočiti se Egipćanima, nije se htio suočiti s ovom stvari, ali postao je sužan. Kaže, 40 godina je pobjegao i onda kad je susreo gorući grm, postao je ponovno sužan. Ona osnovna ideja koju ima, ona žar, ga je načinila da više ne može bježati od toga. Postao je sužan tog svog početnog poslanja. Kaže prorok ovako, to je propovijed i kreće on polako. Ovaj dio on kaže na kraju propovijed. Znači, zato sam vam rekao, zašto, to je dio do kojeg je htio doći. I ona kaže, sad propovijedam ovo iz sebe. I ovo možemo propovijedati svakome. Kaže, ja ovo što pričam sebi. Njegova propovijed je bila i nama i njemu. Kaže, biste li mogli vidjeti ljudsko biće, da ne čitam puno, imam dosta stvari koje želim reći, ali kaže, malo ću neke stvari pokušati skratiti, ali kaže, možete li zamisliti da ste zdravi i dobro vidite, i vidite slijepog čovjeka koji jednostavno ne vidi i ide niz liticu. Ide da padne niz liticu. Kaže da mi smo u svom usporenom stanju uma u kojem smo ovog jutra, kaže, bili mogli vidjeti, stajati i vidjeti slijepog čovjeka kako hoda preko litice slijep, a da ga ne pokušamo upozoriti. I onda kaže, bilo bi to tako loše, tako okrutno, tako indiferentno, hladno srce koje bi moglo promatrati, da se to desi. Da ide čovjek preko litice, slijep, ne može si pomoći i kaže čak da mu se smije. Kaže, to bi bila loša stvar ne učiniti ništa oko toga. I kaže, a sada svoje braće diljem svijeta želim ovo priznati. Kaže, ponizno kažem da je to baš od prilike ono što sam ja činio, odnosno namjeravao učiniti. Znači, zamislite koliko je prorok iskren i koliko je ponizan da on sa propovjedalnice u prvoj propovjedi nakon pečata ovako, da kažem, ukori sam sebe. I onda kaže neke stvari. Kaže, propovjedam godinama i ostario sam. I postao sam stari propovjednik veteran. Imao sam mnogo teških bitki i možda imam ožiljke i posjekotine iznutra od borbe. Kaže, onaj dio koji je meni dan, nije bio da ljubim bebe, odnosno posvećujem djecu, da vjenčavam mlade i sahranjujem stare. Kaže, to nije bilo moje poslanje. Kaže, nego je bilo da držim mač sa dvije ruke na bojnom polju protiv trikova poganizma i demonologije i sila tame i da se borim s riječu Božjom dok ne vidim da je neprijatelj poražen. I kaže, porezan sam mnogo puta. Vidjet ćete da u kršćanskom životu, iako mi nismo imali tako težak život kako je prorok, imao i toliko borbi, ali imali smo nekoliko borbi i imali smo nekoliko ožiljaka. Imali smo nekoliko posjekotina duboko unutar sebe i prirodno je da se čovjek umori. Čovjek dođe u zasićenje u koje je prorok došao. Kaže, razmišljao sam, pa zašto su ljudi tako slijepi? Kaže, neprekidno govorim ženama o bob frizurama, o nemoralnoj odjeći, o kratkim hlačama i o našim muškarcima, kako puše i piju za društvo, malo kaže, i svašta, a i dalje sebe nazivaju kršćanima, i dalje uzimaju večeru Gospodnju, samo zato što pripadaju organizaciji, kaže, i propovjednici viču na mene zbog toga i kažu da hulim na Boga. I kaže, pa jesu li žene postale bolje? Kaže, ne, postale su gore i to diljem nacije. Kaže, bilo mi je teško. I pomislio sam, od početka ja nisam dostatan za ovaj posao. Nesposoban sam od početka za ovaj poziv. Pomislio sam, Bože, zašto nisi pozvao nekoga tko je sposoban to učiniti? Kaže, žao mi je, ali ja sam te iznevjerio. Jednostavno me ljudi neće slušaju. Nisam uspio učiniti ono što sam trebao učiniti, jer me oni neće slušati. Znači, to je stanje u kojem se prorok osjećao, to je stanje u kojem se često ljudi osjećaju kad svjedoče ljudima. To je stanje u kojima se često osjećate kad se borite sa nekom stvari. Znači, bilo da je to da se borite za spasenje obitelji, za financijsku situaciju, u čemu god se borite, prije ili kasnije možda će neko doći u ovo stanje. I ono što prvo kaže, to je kompleks. Znači, ovo stanje o kojem vam priča, kaže, to je bio moj kompleks. Želimo vidjeti šta kompleks je i kamo to ide. Kaže, pomislio sam ako ljudi sebe nazivaju kršćanima, ako oni ne žele slušati ovu poruku, pa i ne moraju. Ostavit ću ih na miru. Prestaću sa tim, sve skupa otići ću u planinu. Znam jednog prijatelja i onda ako znate svjedočanstvo brata Biskala, ako se sjećate onoga barbe, onog baut sotnika, na njega je mislio, kaže, tamo je bila jedna životinja sa 42 inča, imala rogove, jedan medvjed, grizli i tako dalje. Kaže, upoznao sam čovjeka koji je kršćanin i on ima jedan veliki predio tamo ispod Aljaske. Ja sam odlučio u svom umu, znači nije nikome to rekao. Odlučio sam u svom umu da ću, bužiš i da sam se preselio, otišao iz Jeffersona u Tucson na istok, da ću uzeti svoju ženu i nekako je uhvatiti u zamku. Odlučio je da neće reći da će se preseliti, nego će je odvesti i dovesti na gotov čin. Kaže da ću je odvesti tamo gore i da ću postati vodič. Možda znate tu priču, ali zanimljivo je kako stvari idu, kako prorok priča i kako se osjeća. I do čega ga je doveo njegov kompleks. A kompleks je bio taj što ga ljudi neće slušati. I zanimljivo je koliko puta, kaže, u toj službi, inače, na ovoj propovjedi, brat Duncan kaže, nedavno sam pričao s jednim bratom, zove se brat Bay, i on imao jedan kompleks, jedan drugačiji kompleks. I par minuta nakon toga, brat Bay se srušio mrtav. I brat Duncan ode i pomoli se, žena mu je doktorica i vidjela je da su mu se oči okrenule, da je umro i nešto. Pomoli se i on se digne u život. I onda kasnije, jednog 6 mjeseci poslije, prorok kaže da je brat Vej, kad je on spomenuo bratu Veju da ima jedan kompleks, da mu je zamjerio u svom srcu. Da mu je zamjerio, što mi to sad predbacuješ, šta to iznosiš ja. I onda kada Branham kaže bratu Veju, da se ne osjećaš loše, pitat ću ljude da podignu ruku pa da kažu ko ovdje ima kompleks. I naravno su svi digli ruku da imaju kompleks. I onda prorok kaže, to je bio moj kompleks. Zanimljivo šta je taj kompleks inače. Ako uzmete po definiciji, ne znam, u Websteru kaže da je to skupina nekih potisnutih želja ili uspomena koje vrše dominantan utjecaj na osobnost. Znači nešto što dominantno dominira nečijom osobnošću. Kaže da je to pretjerana reakcija ili preokupacija nekom temom. Znači, ako ćemo iskreno, prorokova reakcija je bila pretjerana reakcija. Ili pretjerana preokupacija time što je on smatrao da su ga ljudi trebali više čuti. I kaže da je to neki emocionalni problem koji uzrokuje da netko previše misli ili se previše brine oko nečega. E sad, u ovoj definiciji bi se svi prepoznali, jel tako? E sad, kako, znači ja sad želim govoriti o duhovnom aspektu toga. Kaže, znam jednog čovjeka, on je kršćanin, on ima veliki predio ispod Aljaske, ja sam odlučio svom umu da ću otići gore i da ću nekako uhvatiti svoju ženu u zamku i odvesti je gore. Kaže, ako Gospod želi da nešto učinim, kaže, tamo ću čak pustiti da mi kosa naraste, ostavit ću svoje zaliske i kaže, bit ću vodeć. I tamo ima samo i tako, kaže, 2 ili 3 Indijanca u tom predjelu i pomagao bi bratu Badu. Ako Gospod želi da nešto učinim, kaže, u redu, Gospode, ako mi on da viziju, ja ću se malo izvući, to obaviti, vratiti se nazad. Kaže, ja sebe nikad nisam smatrao prorokom, ali ljudi su mi govorili da sam prorok. I počeo sam čak razmišljati u jednom trenutku, kaže, sam bio skoro spreman i da to učinim i pomislim i rekao sam, pa možda i jesam. Ako jesam, živjet ću negdje u divljini, ako budem živio u divljini, pa bit ću njegov prorok, pa ako on hoće da me negdje pošalje u redu, i onda kaže, ali dok me on ne koristi, naravno ja ću malo uloviti dobre ribe, kaže. Kaže i raditi tako neke stvari. I ona kaže, naravno, to je bio sebičan stav. I ono što sam htio reći, Mojsija, ako uzmete Mojsije u pustinji, gdje on uživa u svom obiteljskom životu sa svojom Siporom i svojom djecom i čeka da naslijedi Jitrovo imanje, je bio sebičan stav. Znači, ako pogledate, kompleks će vas dovesti do sebičnog stava. Doživite za sebe, a ne za drugo. I kaže, dakle, to baš i nije neka stvar za učiniti, ali odlučio sam to u svom umu. Kaže, i onda sam sanjao jedan čudan, neobičan san. Kaže, nadam se ako ovo moj šogor čuje ili moja žena, kaže, ona mi neće zamjeriti, njoj sam san ispričao, ali san je bio ovako, znači ovo je dosta, možda malo pričam dugo ove stvari, ali imaju smisla. Imaju mjesto u ovoj temi o kojoj želim pričati. Znači, ako se prorok osjeća ovako, onda se ponekad i mi možemo razumjeti zašto se mi ponekad osjećamo tako, zašto ponekad mi dođemo u neko svoje zasićenje i odakle to krene i kamo bi to završilo. Kaže, sanjao sam san da lutam po mraku i da nemam kamo otići, da nikoga nije briga za mene i da sam postao propalica. Sad, ja ne znam da li je riječ klošar uvredljiva ili tako, ali zapravo kaže to, da sam postao klošar, ne u uvredljivom smislu, da vrijeđamo ljude koji su u takvoj situaciji, nego, ajde, koristit ću riječ propalice. Kaže, bilo mi je hladno i pogledao sam u udaljenosti i vidio sam vatru i kad sam došao tamo, to je bio gradski deponij. I kaže, bile su rupe tamo i u tim rupama su naložili vatru, a okolo rupa su ležali ljudi propalice, beskućnici ili tako, i grijali se da se ne smrznu i bilo je mjesto za svakoga. Kaže, kad sam došao nisam prepoznao nikoga, ali prepoznao sam jednog dečka koji je moj šogor, Fletcher broj. Kaže, Fletcher, kako ga se sjećam, on je bio dobro dijete. Kaže, ovo bi mogla biti lekcija mlado djeci. Sjećam ga se prije par godina, zgodan mladić, mislim da je tada imao 18 godina. Kaže, i on je završio u krivom društvu i prvi put popio. Znači, zamislite sad da Branham vam je šogor, a vi živite kao beskućnik, kao alkoholičar. Kaže, Fletcher, dječak od 18 godina, rekao sam mu i tražio je da Branham se moli za njega, da Branham se molio i rekao mu je nemoj ići tim putem, ali on me nije poslušao, kaže. Kaže, postao je potpuni alkoholičar. Njegova ga je žena ostavila i djeca. I kaže, Bog zna da ga voli. I kaže, išao sam se moliti za njega jednom, sad nedavno, zamislite, kaže, išao sam se moliti za njega ovdje nedavno dok sam propovjedao 7 pečata. Znači, prvo propovjeda 7 pečata i napravi pauzu da se ide moliti za Fletcha. I rekao sam, kaže, Fletch, imam ovdje neka odjela, daću ti ih. I Fletch kaže, ne želim uzeti, kaže, pa zašto ne želiš uzeti, kaže, znaš da bi to tako založio, prodao i napio se. Kaže, Branham, ok, rekao sam, onda ću ti dati malo novca. Zanimljivo, prorok daje novac čovjeku koji je alkoholičar i on neće uzme i ne znam kako ide priča dalje. Kaže, i Fletch mi je rekao u snu, rekao je, Billy, ja ću naći mjesto za tebe, ja ću ti uhvatiti mjesto na tom deponiju. Kaže, on je išao i tražio mjesto za mene. Kaže, ti si hranio moju djecu kad su bila gladna i ti si bio njima tata. Sad ću ja tebi naći mjesto da ti bude negdje toplo. Išli smo pokraj tih mjesta za te propalice i konačno došli do nekog mjesta i on je rekao, ja ću sjesti ovdje. A ja sam rekao, ja ću otići tamo gore i vidjeti mogu li naći mjesto. Kaže, i otišao sam gore i pogledao u mračnu, hladnu noć i pomislio sam. Zamisli to, nekad mi je Bog svemogući dopustio da vodim njegovu crkvu. Nekad on mi je dopustio da propovjedam njegove evanđelje i da vidim duše da se spašavaju. Kaže, ljudi i žene su dolazili k meni od posvuda diljem svijeta da razgovaraju sa mnom samo nekoliko minuta. A ovdje sam, evo, kaže, klošar, nitko me ne želi, hladno mi je, što sad učiniti? I kaže, tu sam se probudio. Kaže, i onda je otišao, mislim da je to bilo nakon tog izleta što je bio gore u Kanadi, gdje je on odlučio taj izlet u kojem bratec je doći u svom svjedočanstvu, vraćaju se on i njegov sin automobilom natrag i sin ne zna šta je on odlučio. Kaže, odlučio sam u svom umu. Ako ovi ljudi ne žele slušati moju poruku, ne more. Propovjedao sam, kaže, 35 godina. A s posljednjih 15 do 18 godina nisam učinio ništa osim nešto za Gospoda. Pokušao sam živjeti tako blizu njemu i ne reći ni riječ dok mi prvo on ne kaže. Znači, zamislite, takav čovjek, takav život i njegovo razočaranje. Možemo ljudskim očima razumjeti njegovo razočaranje ili njegov neuspjeh. I vi možete naći ljude danas koji možda kažu, ne znam, zadnjih 20 godina samo prevodim ovu poruku, samo je štampam, samo je dijelim. I onda možda se obratila samo jedna osoba. Ili nijedna, ili možda ne znam. Ovih zadnjih 20 godina se samo molim za svoju obitelj, niko se nije spasio. I ovih zadnjih 20 godina se molim za svoju financijsku situaciju, ništa se nije desilo. I, znači, možete se naći u svojoj situaciji u kojoj je bio prorok. I onda kaže, u tom jednom trenutku on je došao do točke da odustane. Do one točke do koje je došao Mojsije. I kaže, on je odlučio pobjeći od toga, tako ne da postane griješnik. Ako primijetite, Mojsije je otišao u pustinju, odnosno u divljinu, nije postao griješnik. Nije se pio ili živio razvratno, nego je dalje vjerovao Bogu. Ali jednostavno se razočarao ili smatrao se nesposobnim ili imao je kompleks manje vrijednosti i odustao. I sad kaže dalje, kaže, i ljudi bi mi rekli, dakle, ako ti, brate Branham, ako ti, brate Branham, kaže da on dolazi, očekuj skup, jer on dolazi u ime Gospoda. I on nikad ništa ne učini dok mu Gospod ne kaže. Zamislite, živjeti tako, održavati takav bliski kontakt s Bogom, da za svaki svoj korak, svaki svoj postupak čekaš da ti Bog kaže. I onda živiš tako, znači žrtvuješ svoju obitelj, žrtvuješ svoju djecu na način da ne provodiš vrijeme s njima, sa djecom i tako dalje. Putuješ po svijetu, spavaš par sati, voziš. Oni su sve te udaljenosti vozili automobilom, par sati spava jedan, par drugi, cik cak se mijenjaju, voze. Živiš tako i onda vidiš rezultat koji je puno manji od onoga što očekuješ. Mislim da svako to, kad kršćani, mi kao kršćani, kad krenemo i krenemo entuzijastično i revno, Bog nam dopusti da dođemo do toga. Da uložimo svoj maksimum i da rezultat koji dobijemo možda nije ono što smo očekivali. U jednom trenutku čovjek dođe u zasićenje i ne znam zašto pričam ovu temu, možda ima ljudi koji trebaju to čuti, možda je to samo za jednu osobu, ali čovjek dođe u zasićenje u kojoj je bio prorok, ne da postane griješnik, nego u zasićenje da kaže, u redu, ja ću se posvetiti svom svakodnevnom, normalnom, prirodnom životu, svojoj ženi, svojoj djeci ili nekim običnim stvarima, jer odgovor i rezultat onoga mog truda koji sam uložio je za moje pojmove razočaravajući. I razvije si kompleks. Razvije si kompleks. Znači, vi možete razviti kompleks veće i manje vrijednosti. Neko može doći i vidjet ćete, neko može doći i reći, mene u ovoj zajednici niko ne voli. Ja sam zadnja rupa na svirali. I ako dopustite da taj kompleks se razvije, sljedeći korak je ono što je Mojsije imao, da izgubite osjećaj za ljude. A sljedeći korak je ono što je prorok sanjao, da postanete propalice u duhovnom smislu. Ne vi ili ja. Znači, ja mogu razviti kompleks da me vi ne volite, da su mi službe loše ili da neko drugi bolje propovjeda od mene. I prorok kaže i objašnjava sljedeći korak koji će biti, da ću izgubiti ljubav za ljude. A sljedeći korak će biti onda da će odlučiti napraviti ovo što je prorok napravio. Ne otići u grijeh, nego pobjeći od svega u svoju divljinu, u svoju u svoju Aljasku ili kako god je ovdje, gdje god je on htio pobjeći ili kao što je Mojsije pobjegao. I posvetiti se nekom prirodnom svakodnevnom životu i onda vidjeti da to zapravo nije svrha mog života. I da prije ili kasnije moram svesti gorući grm da me vrati natrag u moje poslanje. Kaže, to je točno, čekao sam dok mi on nije rekao, nisam se pomakao dok mi on nije rekao, a onda, kaže, on je načinio tako da posljednjih nekoliko mjeseci on mi nije rekao ništa o tome gdje da idem. Kaže, prorok, opet priča, kaže, oni se voze natrag, ustao sam oko 4 sata i počeo voziti dalje, zamislite, ustaje u 4 sata i vozi dalje, kaže, Billy voli spava do 10, Billy spava u autu. Kaže, došli smo do nekog mjesta i razmišljao sam u svom umu, znaš što, jednog od ovih dana ću odvesti svoju ženu gore, neću joj reći da ću to učiniti. A kad dođem tamo, onda ću joj reći, meni se ovo toliko sviđa i nema potrebe da idemo bilo gdje odavde, ajde da ostanemo odavde. Što mislite da bi taj trik upalio? Ja kaže, a to je udaljeno od civilizacije 1800 km. To vam je kao odavde do Hamburga, otprilike, ali ne znam gore. Toliko je udaljeno od civilizacije. Znači, zamislite koje je razočarenje u proroku bilo. Ili koliko je taj kompleks bio velik. I kaže, skroz u divljini, pomislio sam, neće li to biti lijepo. Neću se morati šišati, neću se morati oblačiti, bit ću jednostavno obični planinar. Što sam uvijek želio biti. Kaže, imat ću neke puške, neki su mi ljudi dali i bit ću vodič za kakvog još niste čuli. A onda ako mi Gospod kaže da odem dolje i kaže nešto, požurit ću vani, to reći i vratiti se natrag ponovno. I sad idemo ovako. Znači, prorok, imam još dva detalja iz njegovog života, iz te priče. On vozi dalje i kaže, stanu ujutro negdje oko 7 sati na doručak u nekom planinama, negdje u nekom restoranu. Kaže, uđemo unutra. I preko ceste u restoran uđe, ispričat ću da je kraće, uđe čovjek, kaže, malo stariji od mene. Kaže, imao je radno djelo, jakno od radnog odjela, čizme za jahanje, crni šešir, zaliske i kosu koja mu je virila ispod šešira, sva bijela. Kaže, pomislio sam, izgleda kao muškarac. Kaže, ne neki nježni, ljeni, sa cigarom u svojim ustama, kaže, ovoliko dugačkom, koji sjedi sa kratkim hlačama uz neki, kaže, na nekoj terasi ili uz neki bazen za vodu, onako trbušasti, kaže, prostite na izrazu, kaže, ali ovaj čovjek izgledao kako muškarac treba izgledati. Čvrst, grub. Izgledao je kao da živim tamo gdje je Bog stvorio čovjeka da živi. Kaže, ja sam mu se divio. Kaže, i onda je došao, kaže, došlo mu je da kihne. Kaže, nije kihnuo i onda bi Braham to ponašao, možete poslušati tamo, kao ono, kiha, kaže, kiha, kaže, sve izgledalo da će se prozori rasprsnuti. Kaže, nikomu se nije usudio prići. Kaže, rekao sam, Billy, to je čovjek po mom srcu. Kaže, on je rekao, ma daj, tata, nećeš biti takav, ne možeš biti takav. On rekao, to sam ti ja u budućnosti. Kaže, vidiš ga, rekao sam ti, to sam ja. Kaže, za nekoliko minuta se pareo do njih. Kaže, nisam vidio, nego samo iz profila dođe dva čovjeka. Jedan oko 75 godina, kaže, odjeća sva svezana od njega, oko njega, sva ofucana, njegov prijatelj. I kaže, on je izgledao baš kao Fletcher broj. Kaže, Billy, a Billy ne zna što bi Branham mislio u svom umu. Kaže, Billy pogleda i kaže, tata, vidi, isti ti i ovaj Stritch Fletcher ili kako. Kaže, možete zamisliti kako sam se osjećao. Kaže, stajali su oko logorske vatre, negdje s dimom svuda po sebi prljava lica. Mislim da ih je doručak koštao oko 20 centi. Kaže, možda su samo kavu popili. I srce me, znači toga je drmalo u srcu. Kaže, vratili smo se u auto, bili je naravno zaspo. I kaže, netko je počeo razgovarati sa mnom. I sad počinje priča. Kaže, glas isti kakav mene čujete. Kaže, glas je govorio, a ja sam razgovarao s njim. Mislite da govorite tako blizu s Bogom i vidite u tom razgovoru da se gotovo ne prepiru, ali raspravljaju. Kaže, glas je rekao, ako provedeš svoje planove, bit ćeš takav. Ali rekao sam, Gospode, ne želim biti takav. A On je rekao, a tvoja će žena također otići. I kaže, ona neće živjeti tamo u tim brdima, tamo gore, a ti ćeš postati klošar. Sad se tu zadržati. Znači, sve krene od jednog kompleksa. Korak dalje je da izgubite osjećaj za ljude i sljedeća faza je da postanete klošar ili propalica. Znači, kaže prorok, znači ovaj glas razgovara s njim. I to je vrlo lako. I prorok kaže, jako je lako izgraditi kompleks. Sljedeća korak kad izgradite kompleks, izgubit ćete ljubav prema tom čovjeku ili tim ljudima. A nakon toga, to će vas dovesti da postanete klošar. Da postanete duhovni propalac. Ako pogledate Mojsija u pustinji prije nego što je sreo gorući grm, znači on je bio sretan obiteljski čovjek. Možda je djecu odgojio savršeno, možda je imao dobar brak, ne znamo, znamo da je Cipora bila temperamentna, ali on nije bio nevjernik, on je bio vjernik, živio obiteljskim životom, nije se bavio ničim duhovno. O tako. Možda je došao na službe, poslušao neki streaming ili nešto, ali nešto više, ono osnovno poslanje koje on imao, on ga je zanemario. I šta je, znači, sve je krenulo s tim kompleksom što su ga ljudi odbacili. Sljedeće je bilo da izgubio osjećaj ili onaj, ono sažaljenje za ljude. I živio je u pustinji kao duhovni klošar, kao duhovni propalica. U prirodnom smislu možda je sve super funkcioniralo. Ali prije nego što je sreo gorućeg grma, Mojsije je bio klošar u duhovnom smislu. Znači, sve je krenulo ovim putem. Znači, kompleks, zato što nisi uspio, što rezultat nije onaj koji si očekivao. Zbog toga si izgubio osjećaj za ljude i onda si i duhovno životariš. Prirodno je možda sve ok. I to je bio put na kojem je prorok bio. Znači, i kaže, taj glas počinje razgovarati s njim i kaže mu ove stvari. Kaže da će ga žena ostaviti, da će postati klošar, odnosno propalica. I kao, kaže, ja sam mu rekao, pa meni su rekli da si me ti pozvao da budem prorok i želim živjeti u divljini kao prorok. Zamislite, sad on se raspravlja s Bogom. A kaže, koristio sam svoj vlastiti izgovor da mogu loviti. Kaže, za moje vlastito dobro. Znači, u svemu, u osnovi je bila sebičnost. Znači, kad izgubiš osjećaj za ljude, zapravo nastane to na način da čovjek zavoli sebe. Biblija kaže da je kršćan, odnosno prorok nam kaže da je kršćanski život, život za druge. Kad je Mojsije izgubio ljubav prema narodu ili osjećaj za narod, onda je ono ostalo jedino što je moglo ostati, ljubav za sobom, sebičnost. Da živi lagodnim životom u divljini, a ako Bog hoće da ih spasi, neka ih spasi. Ako neće, šta on tu može, jel tako? I taj stav, meni je dobro ovako, taj stav nizvodno, linijom lakšeg otpora, dođe nakon što čovjek izgradi neki kompleks i izgubi osjećaj za ljudi. I kaže, ja sam onda mu je glas rekao, to su bili starozavjetni proroci koji su bili tako u divljini pa su se vratili. Kaže, ti imaš još više darova nego oni, ti si pozvan u veću službu, ti si pozvan da se moliš za bolesne i propovjedaš evanđelje. Kaže, u apostolskom obliku ti znaš za veće stvari i za mnogo veće darove. I onda mu glas ga opomene ovako. Sad, zanimljivo je što mu glas govori. Kaže mu, glas je rekao, zašto čekaš na mene da te pokrenem svaki put kad se pokreneš? Gdje je tvoja nagrada. Znači, ono što je on smatrao da radi ispravno, odnosno da je dobro da ne radi ništa dok ga Bog ne pokrene, kaže, glas ga je upozorio. Ako nastaviš ovim putem, završit ćeš kao propalica. A zašto čekaš da te ja uvijek pokrenem? Što je tvoja nagrada? Na jednom mjestu prorok kaže ljudima, vi imate možda veću vjeru nego ja. Ja uvijek čekam da mi Bog kaže što radi. Kaže, to ne treba neku toliku vjeru. Kaže, vi ne čekate, vi napravite korak u vjeru. Znači, uz najboljeg znanja, u vjeri da će Bog blagoslovi, pomoć i intervenirati u svemu tome. Kaže, glas ga upozorava i kaže, pa zašto čekaš da te ja uvijek pokrenu? Gdje je tvoja nagrada? Kaže, sjećaš li se što ti je brat Robertson rekao u svom snu, u njegovom snu ili viziji, da si učinio ono što je moj svijet učinio. Zaboravio si osjećaje za svoje ljude, zaboravio si poziv koji sam te pozvao. I mislim da to ponekad mi kao kršćani, ako se malo razočaramo u životu ili ne dobijemo ono što smo očekivali od Boga ili stvari ne idu putem kojim smo mi zamislili, a bez obzira što smo uložili veliki trud u sve to, izgubimo taj osjećaj, izgubimo osjećaj za ljude, izgubimo za pojam ili zaboravimo na poziv u koji smo pozvani. Sad pogledajte, naš poslovni poziv je ovdje, da budemo nevjesta Isusa Krista. Naš poziv je da propovjedamo evanđelje svakom stvorenju. Bez obzira da li se obratilo onoliko ljudi koliko mi to očekivali ili ne. Naš poziv je da vjerujemo i da ćemo se spasiti mi i naš dom. Naš poziv je da vjerujemo da smo iscijeljeni ranama Isusa Krista, bez obzira što to možda nije se desilo onako kako smo mi očekivali. I znači, koji god aspekt uzmete svog života, ako razvijete kompleks, on će vas dovesti da zaboravite na taj osjećaj. A kad zaboravite na taj osjećaj, to su osjećanje, kad postanete sebični, sljedeće je što želi postojići, da napravi od nas duhovne propalice. Propalice ili klošari, druga riječ, su besposličari. Tako? To su ljudi koji ne rade ništa, nego životare. Znači, u duhovnom smislu mi možemo postati to. Ne griješnici. Znači, ne griješnici, nego jednostavno duhovne propalice, duhovni besposličari. Ne radimo ništa, nego životarimo duhom. A sve krene ovim putem o kojem smo sad pričali. Kaže, zaboravio si osjećaj za svoje ljude, zaboravio si poziv na koji sam te pozvao. Kaže, pustio sam bolesne da leže. Želio sam da mi Gospod kaže gdje da idem, a gdje da ne idem. I to je pogrešno. I ponekad mi u svom životu dođemo do te osjećaja, do te točke da tražimo da Bog sve kaže. Ja ću svjedočiti ako mi Bog u viziji ili u snu pokaže kome da odem svjedočiti. Ili ja ću vjerovati da će mi se obitelj spasiti, ili ja ću, ne znam što god od primjera, ja ću vjerovati da sam iscijeljen kad mi Bog pokaže. Kaže, to je pogrešno. Mi moramo napraviti korak u vjeri. I kaže prorok ovako, izgradio sam si kompleks, jer ljudi nisu slušali moju poruku. I to prorok naziva kompleks. Kaže, ali to je točno ono što je Mojsije učinio. Ljudi ga nisu željeli slušati kad je on došao da ih oslobodi, tako ih on jednostavno ostavio na miru i otišao u divinu, ali Bog ga je okrenuo. I on je dugo zaboravio na ljude koji su se patili. Zamislite, znači, to je Mojsijeva greška, Mojsijev sindrom. Da je dugo zaboravio na ljude kojima je bio poslan. Dugo je zaboravio na svoje poslanje i duhovno je životario. Duhovno je besposličario. I onda kaže, vozio sam se dalje i odjedan put je to ponovno došlo i rekao je, vrati se. Nisam li ti rekao na početku da radiš posao evanđelista? Znači, taj glas nakon pečata podsjeća brata Branhama na njegov početni poziv. Kaže mu, vrati se, nisam li ti rekao da radiš posao evanđeliste? Podsjetio ga na ono osnovni početni poziv, njegov početni zadatak koji mu je Bog dao. Sad još par stvari koje prvo kaže u tom slijedu. Kaže, on me ponovno posjetio na ljude. Kao što je to Mojsije učinio. Kako je Mojsije, kaže, mogao dosegnuti ljude u divljini, a kako bih ja mogao dosegnuti ljude u divljini? Kaže, potpuno ista stvar. On je došao do ovoga, druga Timoteju 4. Znate da je prorokovo poslanje bilo u drugoj Timotejevoj 4. I to je taj, tu Biblija spominje, radi posao evanđeliste. I onda prorok dalje govori, možemo možda da pročitam taj stih, kaže, propovjeda riječ, uporan budi, bilo da je zgodno ili nezgodno, uvjeravaj, prijeti, zapovjedaj sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će vrijeme kada ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilati učitelje kako im godi ušima. od istine će uho odvratiti, a bajkama se priklanjati. I ono mu kaže ovo, a ti budi razborit u svemu, trpi zlo, vrši posao ili djelo evanđeliste, službu svoju potpuno izvrši. E sad, što znači službu svoju potpuno izvrši? I taj glas razgovara s njim i kaže mu, radi posao evanđeliste, službu svoju potpuno izvrši. Doći će vrijeme kad neće podnositi zdrave nauke. I onda ova rečenica je fantastična, kaže, nemoj odustati od njih. Nastavi dalje. Znači, nemoj odustati od njih, nastavi dalje. On ga je posjetio na osnovno poslanje, njegovo osnovno poslanje je bilo da ljudi neće to prihvatiti. Ali ono što mu je glas rekao, oni neće prihvatiti zdrave nauke, ali nemoj odustati od njih. Znači, on je htio odustati od njih. Zašto? Zbog onog kompleksa koji mu je napravio da izgubi osjećaj za ljude. Ja sam ih nazivao Riki i Riketa, kaže. Bog mi je dao da razumijem da ne bih trebao to činiti, jer mnogi od njih su još uvijek njegova djeca. Oni si ne mogu pomoći što se ponašaju toliko drugačije. Neke od ovih starih, hladnih, formalnih crkava su ih uzele. Znači, ja kažem, ja sam ih nazivao Riki i Rikete, a neki od njih su djeca Božja. Oni si ne mogu pomoći što su takvi, jer su u hladnim crkvama denominacijskim koji su ih uzele. Kaže, duh je na njima. I oni su toliko u zatvoru koliko je Izrael bio u zatvoru i jednako kao što je Mojsije otišao dolje da ih oslobodi od ropstva. Ljudska bića koja vole Isusa Krista, služili bi mu kad bi znali po čemu da mu služe. Oni su u ropstvu pod denominacionalizmom koji im kaže nemoj činiti ovo i nemoj činiti ono. Znači, prorok je te ljude izgubio osjećaj za te ljude. Mnogi od njih neće biti spašeni, ali među tim ljudima postoje neke koji su njegova djeca, koji su u ropstvu, kao što su Izrael bio u ropstvu denominacionalizma i kojima je on bio poslan. I kaže prorok, kaže, želio sam vam ovo iznijeti, tako da znate i vidite, pokazati vam pogrešku koju možete učiniti, iako ste iskreni. Znači, kaže prorok, čovjek može biti iskren, ali se može umoriti. I tu je trik Sotonin, da kad se čovjek umori, da napravi da izgubi osjećaj za ljude. I da ga, takvi ljudi neće postati griješnici. Takvi ljudi će postati ono što je Mojsije postao u pustinji, u divljini. Zaokupljeni svojim svakodnevnim životom i duhovno neproduktivni. Znači, Mojsije je u pustinji bio duhovno neproduktivan, duhovno besposlen. Znači, duhovni propalica, duhovni klošar. Kaže, nešto se mora promijeniti. I onda prvo kaže sad dalje. Sad zamislite kad mu je Bog to pokazao, on dolazi i to priča. Koja je prva sljedeća stvar koju je on napravio? Da li je prva sljedeća stvar koju je on napravio bila velika evanđelistička služba? Ne. Znači, to je jako zanimljivo. Znači, on kaže u redu. Ja znam svoju grešku. Iako mi je Bog rekao ovu grešku, nešto mi fali. I tu s ovim bi pomalo završili, onda ovu temu. Kaže, nešto se mora promijeniti. Jer ja u svom srcu, kaže, ako odem sada vani, ja i dalje osjećam u svom srcu da bi oni trebali vjerovati. Da su oni trebali čuti tu poruku i da su trebali to učiniti. Ja nemam osjećaj za ljude koje bi trebalo imati i dok ne dobijem taj osjećaj, nema potrebe da idem, jer bi bio licemjer. Znači, kaže prorok, dok mi Bog ne vrati taj osjećaj, da je Mojsije otišao bez tog osjećaja, vratio se natrag da ih oslobodi, njegov uspjeh bi bio nikakav. Ono što je Mojsije trebao da mu se vrati osjećaj za ljude. I to je učinio ognjen stup. I prorok kaže, ja još uvijek nemam taj osjećaj. I ako odem sad, ja ću postati licemjer. Drugim riječima, ako bi ja sad propovijedao ljudima bez osjećaja za te ljude, ja sam licemjer. I nećete mi zamjeriti, ali ja mislim da vrlo često, da možda grubo zvuči, ali puno svjedočenja na internetu vjernika je licemjerno. Zato što nemaju, što ljudi koji svjedoče, čine to bez osjećaja za ljude. Znači, u onoj fazi u kojoj je Mojsije bio. U toj fazi u kojoj je Mojsije bio, jedino što znaš napraviti je ubit Egipćana. Znači, je li tako? On, nakon što sretneš gorući grm i nakon što ti se vrati ljubav za ljude i suosjećanje i osjećaj za ljude, ti možeš osloboditi, Bog te može upotrijebiti. Bez toga ti samo što znaš je ubit. I ono što je Mojsije znao, bez tog osjećaja, on je samo ubijao. I nikakav uspjeh od svega toga. I ono što prorok ovdje nama kaže, ja neću, nema potrebe da idem k ljudima, dogod mi Bog ne vrati taj osjećaj nazad. Kaže, u tom slučaju bio bi samo licemjer. Kaže, a sve sam ove godine pokušavao služiti iskrenim srcem i neću izaći tamo vani kao licemjer. Moram osjećati to, da to nisu riki i riketa, da to nije neka hrpa, da su to djeca Božja koja su u ropstvu i moram ići k njima. Znači, kad vidite kako je stav srca, i sada ću možda reći nešto, neće brat Mato zamjeriti, ali ako primijetite, u zadnje vrijeme Bog je bratu Matu dao dosta uspjeha u svjedočenju prema ljudima. Ali ako znate brata Matu, onda ćete znati da taj čovjek ima osjećaj za ljude. Možda je onako vam izgleda kako će neko ko je strog kao on, možda malo legalističan, kako on nikad može nekoga privući, ali ono što taj čovjek ima je osjećaj za ljude. On ima, znači, takav osjećaj, ne znam, da mu je žao kad neko naruči knjigu pa se zainteresira, pa ne, pa mu je žao, ne znam, ponekad mi se čini da zaplaće čovjek koliko mu bude žao ljudi. I ono što nama fali ili što možda drugima fali u svjedočenju je taj osjećaj za ljude. Znači, ako bez tog osjećaja nema rezultata. A sve krene jednim kompleksom. I sad, dajte, ajde, nema veze, još 10 minuta da prvo kaže kako kompleks nastane. Kaže, dok se ne budem osjećao na taj način, kaže, morat ću jednostavno besposleno odmarati, propovijedati neke konvencije i takve stvari, ali čekati. Kaže, dok mi Bog ne vrati taj osjećaj, ja ću činiti ovako neke stvari kao odmarati, možda nešto propovijedati, neku konvenciju, ali čekati da mi Bog vrati taj osjećaj. I mislim, kad bi nam Bog dao više ljudi koji imaju takav osjećaj, možda bi nam prije nas doveo do ljudi koji se trebaju obratiti. I evo, tu kaže prorok, kaže, molite da Bog stavi u moje srce to nešto što sam izgubio tamo u tom kompleksu. Znači, on traži od svoje zajednice, od vjernika na kazetama, da se moli za njega da mu Bog da natrag to što je izgubio. Kaže, tako je lako izgraditi kompleks. Tako je lako izgraditi kompleks. Tako je lako doći do ideje, mene vjernici ne vole. Ili ja sam neuspješan vjernik. Ili ja nikakve koristi od mene. Koliko se ljudi obratilo kojima sam ja svjedočio. Koliko je ljudi pročitalo ono što sam ja preveo. Ne znam. Aladin bolje sinhronizira od mene. Ili tako. Sve kompleks, kaže prorok, je tako lako izgraditi. Kaže, imao sam intervju neki dan sa bratom Veom, koji sjedi ovdje nazad. Dobar čovjek, ali izgradio je kompleks. Jednu drugu vrstu kompleksa. To mu brat Vej zamjeri i Boga. I padne mrtav par minuta poslije i brat Branham se pomoli Boga i sjeli. Bog potvrdi ovo što priče. Kaže, brat Branham, vidite, Bog je potvrdio ovo što sam govorio podizanjem mrtvoga. Kaže, on je dobar čovjek, ali izgradio je kompleks. I kasnije Bebraham, da mu bude lakše, kaže, svi mi smo skloni tome da izgradimo kompleks. Ponekad kompleks veće vrijednosti, ponekad kompleks manje vrijednosti. Ali jedan i drugi kompleks. Ako neko si umisli da je nešto što nije, da je pastor, propovjednik, džakon, nemam pojma šta, ako si to umisli, to je kompleks veće vrijednosti. Sljedeći korak, izgubit će ljubav za ljude, ako nije od Boga. I sljedeći korak, postaće duhovni klošar, duhovni propalica, duhovni besposličan. I to je zamka, to je put kojim to ide. I prvo kaže, znači, naslov je od kompleksa do propalice, a i natrag. Prvo kaže, natrag je čekaj da ti se vrati želja i žar i ono što si izgubio u tom kompleksu. Moli se Bogu da ti Bog to vrati. Nema potrebe da svjedočiš onome koga ne voliš. Isus je došao i volio one koji su ga ubijali, je li tako? Jedino tako im je mogao pomoći. Kaže, Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog sina. Nije Bog je toliko bio ljut na svijet, ili Bog je toliko mislio da je svijet glup, on je poslao svog sina, ili Bog je toliko mislio da svijet nema pojma i ništa ne zna i ukrivuje, tako dalje. Ali kaže, Bog je toliko ljubio svijet. Samo ako volimo, možemo nekom pomoći. Kaže, tako je lako izgraditi kompleks. Kaže, i onda kaže prorok, to samo dobiješ nešto malo u svom umu i nastaviš razmišljati o tome. Znači, tako nastane kompleks. Neko pomisli u svom umu, mene u ovoj zajednici niko ne voli. Ako nastavi razmišljati o tome, za 7, 10 dana ili mjesec dana imat će kompleks. Taj kompleks će navesti da on izgubi ljubav prema ljudima. I sljedeća faza, što Satan ne želi postići, da je to čovjek ode iz zajednice. I postane duhovni propalica, besposličan. A sve krenulo od jedne misli, kaže. Dobiješ nešto malo na svom umu i onda samo razmišljaš o tom. Isto tako, mogu zamisliti, može mi pas na pamet, ne znam. Ja sam najbolji propovjednik u Hrvatskoj, ili u Jugoslaviji, ili tako dalje. To je isto kompleks, to je jedna misla. Ako počnem i razmišljam i razvija se to u kompleks, ja ću izgubiti ljubav prema ljudima za sve one koji tako ne misle. I sljedeća stvar, postaću duhovni klošar. Tako. A sve krenulo od jednog kompleksa. Jer prorok je imao taj kompleks. Mnogi ljudi imaju kompleks. I to je ljudski. Krenulo je sa jednom misli o kojoj smo previše razmišljali. Do te mjere da se to, da je ona niknula i razvila se u kompleks koji nam je istisnio ljubav. Kaže, to je samo dobiješ nešto malo u svom umu i nastaviš razmišljati o tome. Prorok kaže, vrati se, ispitaj to sa pismom, i vidi je li to točno, ili nije, i onda ide dalje. Znači, ako odem ispitam sa pismom, vrlo brzo ću zaključiti da nisam najbolji propovjednik u Jugoslaviji, nego da sam malo blata koje je Bog spasio svojom milošću. Ako odem ispitam i vrlo brzo ću zaključiti da nema uznesenja bez mene, da sam ja dio ove zajednice, da ova zajednica bez mene ne može, da bi jedna stolica bila prazna koja mora biti popunjena. Da ako mene nema tamo, onda i oni nema kome propovjedati, nema ko reći amen. I vidjet ćete da taj kompleks koji je krenuo je laž. Kompleks je laž. Brahamov kompleks je bila laž. Znači, on si je umislio da ljudi ne slušaju njegovu poruku. Recite mi, čije su propovjedi prevele na toliko jezika? Recite mi, koga su čekali za par minuta da priča s njima? Recite mi, sve ono što je niklo iz poruke. Znači, Satana mu je pokazao samo jednu stranu priče. I gledao je krivu stvar previše dugo, dok se to, i razmišljao o tome previše dugo, dok to nije postalo kompleks. I to onda je to narastao korak dalje da je izgubio osjećaj za ljude. Tu ga je Bog upozorio. Do te mjere, zamislite da ta Abrahama, da negdje u Aljasci, čovjek koji Bog, koga Bog upotrebljava za otkrivanje tajni srca, za otkrivanje biblijskih tajni, za isciljenje, da vam negdje lovi u Aljasci. Je li to šteta? Recite mi, je li bilo šteta da Mojsije čuva ovce u divljenju? Narod umire. Ljudi umiru. Vrijeme je koje je Bog odredio da budu oslobođeni. 400 godina je prošlo, Bog je rekao Abrahamu, 400 godina. A on u divljini čuva ovce. Šteta. Sve zato što je razvio kompleks da je odbačen. I sve zato što je onda izgubio ljubav prema ljudima. I sve zato što je postao duhovni besposličar. A onda je živio neki svoj normalni, prirodni život. Posvetio se potpuno banalnim stvarima kao što je čuvanje ovaca, ne znam, odgajanje djeteta, obiteljski život itd. To nije ništa posebno. Mi nismo na zemlji radi toga. Mi smo na zemlji da budemo nevjesta Isusa Krista. To je usputno. Na zemlji su, ljudi koji nemaju Boga su na zemlji radi toga. Mi smo na zemlji da propovjedamo evanđelje svakom stvorenju. Da budemo na službi, da budemo potpora, da se molimo za bolesne, da prevodimo, da štampamo, da dajemo knjige. To je naše poslanje. I da to radimo s ljubavlju za ljude. Ako izgubimo ljubav za ljude, nema koristi. I evo par rečenica i završavam. Kaže, tako je lako izgraditi kompleks. Kaže, nemojte izgubiti osjećaj za ljude, razumijete li? Morate zapamtiti da oni nisu napravljeni od piljevine, oni su tijelo i krv, ljudska bića i imaju dušu. Jedna prva kaže, lako je svima, ovo možemo završiti, kaže, znate, morate suosjećati sa osobom, sa stanjem osobe, ili mu nikad nećete moći pomoći. Znači, kad bi svjedočili na internetu na način da suosjećamo, ili uživo, ne mora biti na internetu, da suosjećamo sa onime kome želimo pomoći, tako mu jedino možemo pomoći. Kaže, morate ući u njegovu patnju, ako ne uđete samo hladnog srca, to neće nikad funkcionirati. I ako primijetite, prorok kaže, kad se moli za bolesne, vrlo često on to isto radi. Kaže, dođe čovjek za njega i kaže, pomislio sam da je moj tata živ bio bi otprilike 3 godine. Što prorok radi? Počne suosjećati s tim ljudima. Kad dođe neko slijep, on se sjeti svoje kćeri. Zašto se sjeća svoje kćeri? Da mu se vrati osjećaj. Da počne suosjećati. Koliko puta on kaže da je moja, to je nečija mama, to je nečija sestra. Kako bi se ja osjećao da je to moja mama i moja sestra? Zašto on to priča? Zato što nas ovdje uči da mu mogu pomoći, moram suosjećati s njim. Kaže, dalje to iznova pita. Kaže, bila je jedna sestra koja je on nešto rekao, pa ona baš nije povjerovala i onda se razbolila još više. Kaže, morate se osjećati s ljudima, ne možete nikada pomoći nikome ako ne uđete u to s njim. Ako, ono što se kaže, ne obujete njegove cipele, tako. Kaže, vi morate ući u njihovu patnju, ako ne uđete to, vi ste jednostavno van. Morate imati ljubav i nešto što vas čini da budete točno s njima, upravo u tome. I kaže, onda kaže, kad mi on to rekao, jako me je zaboljelo kad sam čuo da ima tuberkulozu. Znači, on mogao biti ljut na tu ženu, pa kako nisi vjerovala, ali on je ispričao, kaže, onda sam zaboljelo me i onda joj je Bog pomogao. Kaže, stavio sam svoje ruke oko njega i kaže, morate imati osjećaj za ljude. Ako nemate osjećaj za njih, nema potrebe da se molite. Kaže, ako nemate osjećaj za ljude, nema potrebe da se molite. Ako nemate osjećaj za čovjeka s kojim pričate na Facebooku, na internetu, uživo, nema potrebe da mu svjedočite. Nikakvih rezultata neće biti. Tu opet spominjam brata Matu, što je jedan od ljudi koji ima veliko srce za ljude kojima svjedoči i Bog mu daje rezultate. Zašto? Da ima osjećaj za te ljude. Kaže, ako nemate osjećaj, nema potrebe da se molite. Koliko puta se mi molimo, a Bože, molim te, blagoslovi toga i toga. Nema potrebe ako ne suosjećaš s njima. I ja završavam svojime. Ako nemate osjećaj za ljude, nema potrebe da im pokušate pomoći. Morate to osjećati. I onda prvo kaže ovo. To je razlog što je on osjećao naše slabosti. Znači, zašto je Isus nama pomogao? Samo zato što je suosjećao s njima. Da je došao kao netko tko ne suosjeća s nama, ne bi nam mogao pomoći. Kaže da nemamo velikog svećenika nesposobnog suosjećati s našim slabostima. Kaže Pao u Hebrejima 4, drugim riječima, kaže, imamo velikog svećenika koji može suosjećati s nama. Kaže, nema potrebe da za nekog se molite, nema potrebe da nekome svjedočite, nema potrebe da propovjedate, nema potrebe da prevodite, ako nemate osjećaj prema onim ljudima kojima želite pomoći. Jer je Isus došao sa osjećajem, suosjećao je i samo tako nam je onda pomoga. I ako vidite, sve krene jednom mislom. Sve krene jednom idejom o kojoj puno mislimo. Ta ideja može biti, ja sam nitko i ništa, svi su bolji od mene, svi u nas službi nešto razumiju, ja ne razumijem, svi na službi, ne znam, i oni sve pozdravi, mene ne pozdravi, ne znam, svima se nasmije, meni se ne nasmije, ili ne znam šta, svima da, ili bilo šta. Sotona nađe neka vrata. Ako puno razmišljamo o tome, kaže, samo puno razmišljamo, to postane kompleks. Kad postane kompleks, izgubimo ljubav prema tom čovjeku. I kad izgubimo ljubav, odemo u svoju divljinu, u svoju pustinju, kao Mojsije, i postanemo duhovni klošari. Duhovni propalice, duhovni besposličari. I postoji put nazad, da sretnete ognjeni stup. Kad je Mojsije sreo ognjeni stup, on ga je vrati. Možda ova služba može biti nešto što su ljudi sreli, da se vrati. I prorok je na ovom, sad ova priča koju on priča i ovo sve što smo govorili ima smisla. Koliko je blizu on bio toga da pobjegne u svoju divinu zbog jednog kompleksa koji je rezultirao gubitkom ljubavi prema ljudima. I njegova iskrenost kaže Bogu, Bože, vrati mi ljubav i neću raditi ništa dok mi ne vratiš, jer nema smisla. Kaže, nema smisla da pokušavate nešto ako nemate osjećaj za ljudi. Da im, ne možete im pomoći, nema potrebe da im se molite, nema potrebe da im svjedočite. Ali postoji put natrag. Prorok se vratio natrag, Mojsijev se vratio natrag i svako iskreno Bože dijete će se vratiti natrag. Tako. Bog nam malo molitve, Bog nam prvo ukaže šta je problem, onda se molimo i Bog vrati natrag želju da mu služimo revno kao što smo to činili na početku. Možda sad poslije kad pratite možete naći u jednoj propovedi, mislim da prorok kaže da mu je Bog vratio natrag to što je bio izgubio. Evo neka s Gospod blagoslovi, možemo se pomoliti. Znači, Gospode Isuse Kriste, kao što je tvoj prorok rekao, kad bi digli ruku, svi mi imamo, Gospode, svoje komplekse. Gospode, prorok nas uči da nikad ne dopustimo da ti kompleksi uzrokuju da izgubimo ljubav prema ljudima, Gospode. Ako dođe do toga, Gospode, pokušat ćemo pobjeći od svega kao Mojsije u pustinju, pokušat ćemo se baviti nekim svakodnevnim, prirodnim, obiteljskim, poslovnim stvarima, Gospode. Ne, možda nećemo postati griješnici, ali bit ćemo duhovno neproduktivni. Gospode, ono što ne želimo da, ako se to i desilo, da ostanemo u tom stanju dugo. Molim te, pošalji svog ognjenog stupa, Gospode. Molim te, dotakni nas, vrati nam ljubav prema ljudima, vrati nam, Gospode, ljubav prema tvojoj djeci, prema griješnicima, Gospode, da suosjećajući s njima možemo pričati o tebi, Gospode, i da ono što privuče te ljude, Gospode, vrlo često, možda to i nisu naše riječi, nego naš duh koji putuje sa tim riječima, Gospode, da osjećaju da ih je neko volio u njihovom stanju i želio im pomoći kao što si ti volio nas, Gospode, u našem stanju i odlučio nam pomoći, Gospode, suosjećajući s nama. Hvala ti, Gospode, što imamo velikog svećenika koji suosjeća s nama, Gospode, u našim slabostima. Molimo te, pomozi nam u našem hodu, Gospode, da ne odemo tako daleko do kao što je prorok bio, nego da uvijek imamo taj osjećaj prema, Gospode, tom prvom poslanju, osnovnom poslanju na kojeg si njega posjetio, Gospode. U tom stanju u kojem je bio, ti si ga non stop posjećao, Gospode, na osnovni njegov početni poziv, na njegovo poslanje koje si mu dao. A mi znamo koje je naše poslanje. Nalazimo ga kao posljednje riječi koje si rekao na kraju evanđelja, Gospode, a to je da propovedamo evanđelje svakom stvorenju. I tko uzvjeruje, pokosti se da će se spasiti, Gospode. Molim te, upotrijebi nas u tom smislu, upotrijebi nas u bilo kojem drugom smislu kojem ti imaš u planu i što je tvoja volja da činimo za tebe. Molim te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
samo ću pročitati dva citata još što Brodo kaže. Samo kratko ću, onda možemo otpjevati ono, čisto srce može. Postavili su pitanje proroku. Prvo ovako kaže, kaže, kad je nekad došao negdje da propovijeda, tražio sam taj citat, nisam ga uspio naći, ali našao sam jedan sličan. Kaže, općenito bi došao na neko mjesto i onda bi se prošetao gradom, ili došao bi na neki skup. Kaže, prvo što bi htio osjetiti je steći taj osjećaj za ljude. I onda bi išao propovijedati. Znači, došao bi negdje ne kao onako sa ceste, nego je malo htio osjetiti duh i potrebe ljudi. I onda bi išao propovijedati. Kaže, ako želite stići negdje s Bogom, nikad nemojte dopustiti da arogantan duh ikada dođe na vas. Nemojte dopustiti da uđe pakost. Bez obzira što bilo tko učinio, ako su u krivu, nemojte nikad izgraditi kompleks prema toj osobi. Kaže, počinje, ako želite negdje stići s Bogom. Kaže, ako nemojte izgraditi kompleks prema toj osobi. A to krene da imate misao o kojoj puno mislite. I kaže, budite ugodni i ljubazni, sjetite se, Bog vas je volio kad ste bili u grijehu. Ako je Duh Boži u vama, vi volite drugu osobu kad je u krivu. Vidite, vi se molite za nju i volite jedni druge. Iznad svega volite Boga i volite jedni druge. I budite ponizni s Bogom i jedni s drugim. I Bog će vas blagosloviti i teško je i reći šta će on učiniti. Obično kad crkva, kaže, počne rasti u brojevima i kad postane malo veća ili nešto tako, oni se udalje od prave stvari. Od te prave stvari. I završavam s ovim citatom. Kaže proroka, pita ga jedna osoba o pitanjima i odgovorima 64. godine u četvrtom dijelu. Kad osoba shvati da ima kompleks manje vrijednosti ili nekakav kompleks, kako ga može nadvladati? Znači, jako dobro pitanje. Kaže, može li to biti zato što je jedino dijete ili je to iz njegove rane mladosti? Znači, pita ga, kad čovjek shvati da ima nekakav kompleks, kako ga može nadvladati? Znamo, ako ga ne nadvlada, da će kompleks dovesti do gubitka ljubavi i onda sljedeća faza, ono što smo pričali, načini ga besposlenim ili propalicom u duhovnom smislu. Kaže, učinite upravo suprotno. Ako si uvijek želio da sve ide na tvoj način, kao jedno malo derište, koje uvijek želi da sve bude na njegov način, kaže, sve to okreni i daj sve što imaš u drugom smjeru. Ako si sebičan i želiš imati sve, onda počni davati ono što imaš. Napravi sve što jednostavno suprotno. To je način za pobijediti bilo što. Kaže, to je protuotrov. Kaže, moja stara južnjačka majka je znala reći, klin se klinom izbija. A to vrijedi i ovdje također. Dakle, znači, kaže, prvo činimo suprotno. Znači, umjesto da bježimo u pustinju, vratimo se u Egipat. Izglaviti narodno, tako. Tražimo Boga samo da nam vrati ljubav. Da to ne radimo zato što moramo, nego da to radimo iz srca. I slijede rezultat. Možemo otpjevati čisto srce i onda ćemo završiti ovu službu.
Jesus.
završavamo službu, neka Gospod blagoslovi i neka nam vrati ili pojača želju tako za ljude, da to radimo ponovo s onim žarom, u svjedočenju, u onom svom početnom prvom poslanju koje nam je Bog dao. Evo, Gospod sa svima vama. Amen.